Tramvaja Daugavpilī ir iecienītākais sabiedriskais transports, kuru gadā izmanto 7,5 miljoni pasažieru. Daugavpilī ir 3 tramvaja maršruti, kuru kopgrums ir ap 30 km. Un Daugavpils satiksmes plānos bija veidot vēl vienu maršrutu, kas savienotu vienu no attālākajām, jaunākajām un daudz apdzīvotākajām apkaimēm jauno Foršeti ar pilsētas centru. Daugavpils domas deputāti nolēma no šīs idejas atteikties.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt, kas būtu par.
Pilnīgā vienprātībā Daugavpils doma nolēma atsaukt iepriekš izstrādātu un jau Centrālajā finanšu līguma aģentūrā iesniegto projektu. Tā vietā būs jauns projekts. Par izmaiņām un iemesliem stāsta Daugavpils domas attīstības nodaļas pārstāve un Daugavpils satiksme projekta vadītāja Dagnija Brīška.
Ar šo domas lēmumu tiek uzdots Daugavpils satiksmē atsaukt projektu videi draudzīgu un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā pieteikumu un gatavot projekta pieteikumu jaunas atlases kārtas iesniegšanai. Izmaiņas ir radušās, jo izstrādāja detalizētus būvdarbu apjomus plānotajam jaunajam tramvaja maršrutam posmā no stacijas ielas līdz jaunajai Forštatei. Tā kontroltāme, kas bija paredzēta būvdarbiem, viņa pārsniedza visu plānoto projekta budžetu, kas bija gandrīz 30 miljoni. Un tādējādi šīs aktivitātes vietā tiek plānotas tagad jauna tramvaja līnija izbūve, bet īsākā ceļa posmā tas savienos pilsētas centru posmā no esošās tramvaja līnijas, gala punkta stacija taisni līdz cietoksnim.
Jaunais maršruts būs 2,2 km garš un sniegsies vienlīdz cietokšņa ziemeļu apkaimē. Jaunās Foršetes iedzīvotāji bija cerējuši uz tramvaju, kas tiem būtu izdevīgs un ērts, taču šī cerība līdz ar jauno ieceri jau zudusi.
Ļoti ilgi būvēja tos tramvaja ceļus, un tagad, nu kā jauna valde atnāk, tā ir pa savam griež, ir nogriež. Bija paredzēts, ka tramvajas ies uz jauno Forštati. Nu, cilvēkiem taču tur arī dzīvo cilvēki, un tur ar mikrikiem no rītiem grūti dažreiz atbraukt.
Mēs vienmēr gājām kājām no jaunās Forštetes līdz cietoksnim, tad braucām uz centru. Ja būtu sabiedriskais transports, protams, būtu ērtāk un labāk.
Paredzēta naudiņa bija izplānots viss. Kāpēc tas, kas jau bija paredzēts, netiek izpildīts? Kur tā nauda aiziet?
Tāme tramvaja līnijas izbūvē līdz šapkaimē vismaz par 10 miljoniem eiro pārsniedza kopējos projektu līdzekļus skaidro Daugavpils domē. Taču tas nenozīmē, ka jaunais projekts būs norakstāms. Savi plusi būs, turpina Dagnija Brīška.
Lielākais pluss ir tas, ka tiks renovētas sliedes, kuras šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Aptuvenais sliežu garums ir vairāk kā 3 km. Tas ir vecām sliedēm, kuras tiks renovētas. Vairāk kā 4 km pat sanāk.
Turklāt paredzēt ir iegādāties jaunas zemās grīdas tramvajus. Pēc jaunā projekta to vajadzētu būt vairāk, skaidro Dagnija Brīška.
Šim iesniegtajam projektam bija paredzēti 5 tramvaji iegādāties. Nu, šeit mēs plānojam, ka tomēr varēsim vairāk.
Tiesa lielas neskaidrības par to, kas piegādās jaunos tramvajus Daugavpilī. Iepriekš konkursos vinnēja Lietuvas uzņēmums Railvec, kas Daugavpilī piegādāja Krievijas militāro rūpnieciskā kompleksa ražotos tramvajus CityStar. Tie tāpat vēras vagonbūves rūpnīcā ražošanas uzņēmumā PK Transportīs izciemi. Pārāk daudz sūdzību par šo tramvaju tehnisko stāvokli atzīst Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs.
Mēs jau runājam arī ar Daugavpils satiksmes vadību par to, ka ļoti daudz problēmu jaunais tramvajus. Ir saprotams, ka ja turpināsies tāds tik liels problēmu daudzums, mēs nekad neslēgsim līgumus ar šito ražotāju. Nu, tā izskatās.
Daugavpils tramvaja modernizācijas projektam izstrādāta sava tehniskā tramvaja vai vagona specifikācija. Diezin vai izdosies kādu pretendēt, ja tāpēc ignorēt saka Daugavpils satiksme projekta vadītāja Dagnija Brīška.
Mēs nevaram ierobežot pretendentu loku. Jaunā atlases kārta tiks sludināta pēc esošā projektā atsaukšanas. Tas varētu aizņemt vidēji 2-3 mēnešus.
Projektu vidēji draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā akcijas sabiedrība Daugavpils satiksme īsteno kopš 2017. gada. Līdz šim iegādāti 8 vidēji draudzīgi 4 tramvaja vagoni un pārbūvēties tramvaja līnijas un kontakttīklus. Jaunajā projektā paredzēts izbūvēt vairāk nekā 2 km garu jaunu tramvaju līniju, atjaunot novecojušās sliedes 4 km garumā un iegādāties vismaz 6 jaunas zemās grīdas tramvaju vagonas. Projektam jābūt īstenotam līdz 2023. gada beigām. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.